Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Ταχιάου, τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα, κύριε Υφυπουργέ.
Καλημέρα από μένα.
Μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε ποια είναι τώρα η κατάσταση? Επηρεάστηκαν από τον Μετροπόντικα, από τις εργασίες αυτές, περίπου 150 διαμερίσματα σε συνολικά 17 πολυκατοικίες στην περιοχή της Κυψέλης?
Κοιτάξτε, η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι έχουν καταγραφεί βλάβες σε 40, βλασμίες δηλαδή, σε 44 διαμερίσματα, σε 40 διαμερίσματα. Αυτή είναι η εικόνα που τουλάχιστον μου έχει μεταφερθεί από τις αποσίες που έχουν κάνει η μηχανική και της Ελληνικού Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας, η οποία έχει την ευθύνη αποκατάστασης. Προσέξτε, δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει ένα TBM, δηλαδή αυτό που λέει ο Μετροπόντικας, και να υπάρχουν επιρροές, επιδάσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Αυτό που πρέπει να γίνει σαφής είναι ότι μιλάμε για προβλήματα τα οποία εμφανίστηκαν προδημήνου και τα οποία οδήγησαν στην διακοπή της πορείας του Μετροπόντικα, ο οποίος παραμένει στο σημείο εκείνο, προκειμένου να υιοθετηθεί μια πιο ασφαλής μεθοδολογία για να περάσει από ένα έδαφος το οποίο είχε ενεχθεί στη φάση του σχεδιασμού, αλλά δεν είχε δώσει την εικόνα ότι θα ανταποκριθεί με αυτόν τον τρόπο στη διάδραση. Ο Μετροπόντικας είναι τώρα κάτω από συγκεκριμένο σημείο, γίνεται συνεχώς έχυση του πολφού, αυτού του πολφού ο οποίος εξισορροπεί την πίεση. Έχουν κατασκευαστεί οι δακτύλοι της σύνακας βεβαίως μέχρι το σημείο εκείνο, κατά τη συνέχεια είναι εντελώς ασφαλές το υπέδαφος, και αυτό το οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή την προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση των όποιων βλαβών στα κτίρια, που κάτι το οποίο αποτελεί ευθύνη της Αναδόχου Κοινοπραξίας.
Προφανώς, κύριε Υφυπουργέ, αυτή η έγχυση του πολτού που λέτε ότι εξισορροπεί την πίεση, είναι σαν να γίνονται κάποιο είδους τσιμεντοενέσεις, ας πούμε?
Όχι, είναι διαφορετικό. Είναι ένα υγρό το οποίο έχει μια ειδική σύνδεση, μια πολύ συγκεκριμένη πυκνότητα, και το οποίο βγαίνει υπό πίεση από από την κεφαλή του Μετροπόντικα και εξισορροπεί ακριβώς την πίεση των υπερκειμένων εδαφών και των κατασκευών που υπάρχουν από πάνω. Αυτό παρακολουθείται διαρκώς. Είναι, ας πούμε, ένα μείγμα με σαπούνι, ας το πω έτσι.
Μάλιστα.
Το οποίο λύνει επίσης και τα μαχαίρια του Μετροπόντικα. Πρέπει να σας πω ότι, ας πούμε, στην κεφαλή του Μετροπόντικα, όταν μπαίνουν για να αλλάξουν τις κεφαλές, μπαίνουν με σκάφαντρα και μένουν για πολύ λίγη ώρα, γιατί υπάρχει μια πίεση τουλάχιστον 2,5 μπάρ εκεί. Είναι δηλαδή οι
ειδικές πίεσεις
οι οποίες γίνεται αυτή τη στιγμή. Η εξκαφή, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι συγκεκριμένες βλάβες είναι μικρές γενικά και σε καμία περίπτωση, από ό,τι θεωρούν οι μηχανικοί της Ελληνικού Μετρό, δεν επηρεάζουν στατικότητα των κτηρίων. Θα σας έλεγα μάλιστα ότι πολλές από τις φωτογραφίες οι οποίες βγαίνουν στον τύπο και αφορούν τις όψεις των οικοδομών έχουν συγκριθεί με τις αντίστοιχες φωτογραφίες που υπάρχουν στο Google Earth, και πολλές από τις ρηγματώσεις που εμφανίζονται σαν να έχουν προκληθεί από το Μετροπόντικα προϋπήρχαν του Μαΐου, όταν και πέρασε από εκεί το TBM.
Πώς μπορεί να διαπιστωθεί αυτό, αν προϋπήρχαν αυτές οι ρηγματώσεις που βλέπουμε στις φωτογραφίες?
Σας ξαναλέω, μακροσκοπικά το βλέπουμε στις φωτογραφίες και βλέπετε ότι προϋπήρχαν αυτές.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, κανένα δεν έχει
αντίληψη. Κύριε Υφυπουργέ, έχουν σταματήσει οι εργασίες του Μετροπόντικα από τον Μάιο?
Από τον Μάιο, ναι, δεν γίνεται εξαφή, γιατί θέτει μια διαφορετική μεθόδος, η οποία πρέπει να ξέρετε ότι ήρθαν και οι ξένοι ειδικοί.
Ναι.
Ήρθαν οι Γερμανοί, οι οποίοι κατασκευάζουν τον TBM, κατασκευάζουν τον TBM, γιατί τον TBM αυτά, όπως καταλαβαίνετε, έχουν κατασκευαστεί στο εσωτερικό.
Ναι.
Έχουν κάνει παρατηρήσεις ως προς την πυκνότητα του πορφού που πρέπει πλέον να χρησιμοποιηθεί στα εδάφη από τα οποία περνάει ο Μετροπόντικας, αλλά και βεβαίως και με τη συνδρομή Ελλήνων ειδικών και μάλιστα πανεπιστημιακών έχει υιοθετηθεί και μία άλλη μέθοδος, η οποία επίσης θα ισχυροποιήσει, αν θέλετε, την αντοχή στην υπερκείμενη πίεση, ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γενικώς πρέπει να πούμε ότι η Ελληνικό Μετρό, η πρώην Αττικό Μετρό δηλαδή, είναι μια εταιρεία που έχει πολύ ψηλή τεχνογνωσία στη διάνοιξη σιδηράγκων.
Και μεγάλη εμπειρία, εγώ θα έλεγα επίσης.
Και φυσικά η ασφάλεια αποτελεί το πρώτο ζητούμενο. Ναι. Δεν πρέπει να ισχύει ο κόσμος. Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος βλέπει στο σπίτι του ξαφνικά μια ροχμή, τον πιάνει ένα τρέμουλο. Έτσι. Λογικό είναι, αναστατώνεται. Και φυσικά κανένας δεν θέλει να βλέπει ροχμή στο σπίτι του. Θέλουν και αυτά να αποκατασταθούν και να υπάρχει εικόνα της ασφάλειας. Η εντολή που έχει δοθεί στο Ελληνικό Μετρό είναι να αντιμετωπίσει ακριβώς με αυτή τη λογική αυτό το ζήτημα. Απλώς εκείνο που θέλω εγώ να εφησυχάσω τους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με τα πετράλωνα ούτε με άλλο γεγονός. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μετακινήσεις στα υπερκείμενα εδάφη και σε υπερκείμενα κτίρια παρακολουθούνται διαρκώς με γεωργικούς σταθμούς που υπάρχουν εγκατεστημένοι, ώστε να υπάρχει εικόνα του τι συμβαίνει από πάνω από το μετωπόντικα. Υπάρχουν όρια συναγερμού. Μόλις χτυπήσουν τα όρια συναγερμού, αμέσως λαμβάνονται μέτρα και αυτό συνέβη και στην περίπτωση αυτή ήδη από το μήνα Μάιο. Γι' αυτό έχει σταματήσει ο μετωπόντικα.
Άρα λοιπόν, αρχές Μαΐου διαπιστώθηκαν αυτά τα προβλήματα. Ακούτε τον κύριο Νίκο Ταχιάο, τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Μιλάμε για τα προβλήματα, όπως μας είπε ο κύριος Ταχιάος, σε 40 διαμερίσματα από τις εργασίες του μετωπόντικα στο τμήμα, κύριε Υφυπουργέ. Αυτό είναι από άλσος Βεϊκού προς Ευαγγελισμό.
Εμένα, μετά τον σταθμό της Κυψέλης, δηλαδή μετά την πλατεία της Κυψέλης προς τα δικαστήρια πηγαίνοντας, εγώ επισκέφθηκα την περιοχή, είδα ότι στις όψεις των κτηρίων υπάρχουν πραγματικότητα εμφανείς βλάβες, οι οποίες να μοιάζουν να οφείλονται στην διέλευση του Μετροπόντικα. Ακόμη και οι αποκολλήσεις των οικοδομών είναι συνήθεις σε πολλές περιπτώσεις και δεν μπορούν να οφείλονται μόνο στη διέλευση του TBM. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να αισθάνεται ο κόσμος ότι έχει υιοθετηθεί η τελευταία τεχνογνωσία ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στα κτίρια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν αφορά μόνο το πώς κατασκευάζεται η σύραγγα, αφορά και το πώς θα λειτουργήσει το μετρό στο μέλλον. Γιατί κανένας δεν θέλει να περνάει το μετρό κάτω από το σπίτι του.
Και να υπάρχουν δονήσεις στα σπίτια.
Δονήσεις, κατασκευή κτλ. Οι μελέτες έχουν γίνει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Όταν γινόταν οι πρώτες εργασίες, και μπορώ να το μαρτυρήσω αυτό και ο ίδιος, γιατί μην ξεχνάτε ότι προέρχομαι από τη διοίκηση του μετρό, όταν γινόταν οι πρώτες εργασίες, η μηχανική της μετρό και η μηχανική που ασχολήθηκαν με το σχεδιασμό και η μηχανική της ανθρώπου χειροπραξίας επισκέφθηκαν όλα τα κτίρια, επισκέφθηκαν όλα τα υπόγεια, έκαναν αυτοψίες, έχουν ακριβή εικόνα και των οικοδομικών αδειών. Αλλά πρέπει να σου πω ότι αυτό δεν είναι πάντα εφικτό να ξέρεις τι θα βρεις, πολλό δε μάλλον όταν, ας πούμε, εκλεθεί εξαόρροφη οικοδομή της οποίας δεν υπάρχει οικοδομική άδεια. Άρα και η οποία φαίνεται ότι πειράζεται. Όχι στατικά, αλλά εκεί εμφανίστηκαν κάποιες δειγματώσεις. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δουλεύουμε σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, ναι. Ιδιαίτερο όχι μόνο γεωτεχνικά, αλλά και από άποψη πολεοδομική οικιστική. Και αυτό των πραγμάτων μπορεί να φέρει κάποια προβλήματα, τα οποία όμως είναι απολύτως αντιμετωπίσιμα και ανατάξιμα. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να προστίζει μία στην περιουσία του ή να εκδυνεύσει η ασφαλεία του.
Οι διαβεβαιώσεις που δίνεται είναι πολύ σημαντικές. Άρα λοιπόν δεν ισχύουν και όλα αυτά που ακούγονται, ότι μπορεί αυτές οι 17 πολυκατοικίες που έχουν κάποιο είδους ζημιές να είναι κίτρινες ή και κόκκινες ακόμη κάποια.
Όχι, δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Εδώ μιλάμε και για ένα φαινόμενο που έχει σταματήσει. Δηλαδή μετά το Μάιο δεν εμφανίζονται άλλες μετακινήσεις.
Μάλιστα.
Δεν είναι τέτοια ζητήματα. Δεν είναι αλίμονο αν.
Τώρα, ναι.
BM και δημιουργούσε διαβλήματα.
Τώρα, κύριε Ταχιάο, θα υπάρξει άλλη μέθοδος διάνοιξης? Θα αποσυρθεί ο TBM, ο μετροπόντικας?
Ο TBM, αλλά απλώς θα υπάρχει και μια μέθοδος, τώρα δεν μπορώ να την εξηγήσω στο ραδιόφωνο. Θα γίνει ένα for polling, ώστε να δημιουργείται μια ομπρέλα από μπετόν ακριβώς πάνω από το σημείο στο οποίο θα γίνεται η έγκριση, η τοποθέτηση μάλλον των έτοιμων τμήματων τη σύραγγα, ώστε να είναι ακόμα πιο ασφαλής η μέθοδος. Το BM, το οποίο αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται, έχει πάρα πολύ σημαντικές δυνατότητες. Έχει τη δυνατότητα να κάνει ακόμα και έγχυση μπετών μπροστά από το κεφαλή για την ισχυροποίηση της εξαφής. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία. Μιλάμε, όπως μου εξηγούσαν χθες οι μηχανικοί, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και με τη διάνοιξη των σύραγγων της γραμμής 2 και της γραμμής 3. Οι μετροπόντικες που χρησιμοποιούνται σήμερα σε σχέση με τους μετροπόντικες που χρησιμοποιούνταν τότε είναι σαν να έχουμε σήμερα μία Porsche και τότε να είχαμε ένα Mini Cooper. Μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό, για άλλη τεχνολογία.
Ναι, είναι προφανές. Εδώ υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, υπάρχει κάποια αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα? Η γραμμή 4 επρόκειτο στην αρχή περί τα τέλη του 2028, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε πάει μετά το 2030, έχουμε πάει 2031, 2032, υπάρχει κάποιο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα?
Το έργο έχει πάει στο 2032 αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ξέρετε ότι τα υπόγεια έργα είναι έργα τα οποία βγάζουν προβλήματα που κανένας δεν τα περιμένει. Γιατί πότε δεν θα βρεις κάτω από το έδαφος. Τα έργα μετρό γενικά πάντοτε έχουν καθυστερήσει σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι έργα τα οποία τελειώνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλουν τον χρόνο τους. Αυτή τη στιγμή το χρονοδιάγραμμα επισήμως έχει παραταθεί μέχρι και δεν θυμάμαι ποιο μήνα του 2032.
Ναι. Θα αλλάξει κάτι, το επαναλαμβάνω το ερώτημα αυτό, στην διάνοιξη ή λαμβάνετε κάποια συμπεράσματα έπειτα από αυτό το πρόβλημα που πολλές φορές διαπιστώνεται όταν γίνονται αυτές οι υπογείες κατασκευές, όπως είπατε?
Είναι κοιτάξτε, η μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιείται είναι δυναμική. Δηλαδή, ναι. Μόλις βρεις κάτι το οποίο χτυπάει το καμπανάκι, χτυπάει το συναγερμό, προφανώς λέξεις τη μεθοδολογία σου. Mm-hmm. Γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει θέμα. Ακόμα και η σύνδεση του Πολφού, ο οποίος εκχαίρεται για την οπισθοδική πίεση, ακόμα και αυτή θα αλλάξει. Θα γίνει λίγο πιο, αν θέλετε, ισχυρή για να μπορέσει να ισορροπεί την πίεση των υπερκειμένων.
Και ένα ερώτημα από τον ακροατή μας, τον Γιώργο. Θα παρακαλούσα να ρωτήσετε τον υπουργό πώς επιτρέπεται η ανάδοχος εταιρεία συντήρησης του έργου της σύραγγας Ακτίου, την Πρέβεζα, να μην έχει ενεργοποιήσει επί μήνες την υπηρεσία ηλεκτρονικής διέλευσης. Οι ωραίες των αυτοκινήτων λόγω του καλοκαιριού φτάνουν μέχρι και μέσα στο τούνελ, μας γράφει ο ακροατής μας.
Κοιτάξτε, εκεί έχει συμβεί το εξής. Το Άκτιο ήταν ένα έργο το οποίο είχε συνδεθεί διαχειριστικά με την Εγνατία Οδό. Δηλαδή η Εγνατία Οδό, η εταιρεία, ήταν αυτή που είχε τη λειτουργία των διοδίων του Ακτίου. Από την ώρα που έγινε η παραχώρηση, τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά τα οποία υποστήριζαν τα διόδια, πέρασαν στον παραχωρησίουχο της Εγνατίας Οδού και ήταν αδύνατον να χρησιμοποιηθούν για την σύναγγα του Ακτίου. Έχει προχωρήσει η προμήθεια νέου σερβερ, νέων συστημάτων, τα οποία θα υποστηρίξουν τη λειτουργία των εκεί διοδίων και νομίζω ότι είναι ζήτημα χρόνου η εγκατάστασή τους.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υφυπουργέ. Ο κύριος Νίκος Ταχιάος, Υφυπουργός Υπορμών και Μεταφορών, για τα προβλήματα στα 40 διαμερίσματα, όπως μας είπε ο κύριος Ταχιάος, στην Κυψέλη, λόγω των εργασιών αδιάνοιξης της σύραγγας για τη γραμμή 4 από το Μετροπόντικα. Το 2032 αναμένεται να είναι έτοιμη η γραμμή, είπε ο κύριος Ταχιάος.